В ефірі «Суботня свобода». Сьогодні її вестиму я, Дмитро Шурхало. Доброго дня. А у нас в гостях лідер комуністичної партії Петро Симоненко. Доброго дня.
Доброго дня.
Петро Симоненко вже вкотре веде комуністичну партію на вибори. Ваша партія йде на вибори під таким гаслом «Повернемо країну народу». Ви останні 2 роки були у парламентській більшості. Що вам заважало зараз повертати країну народові?
Вітаючи наших слухачів, хотів би сказати про те, що справді виборча кампанія, вона буде визначальна для майбутньої долі України. І перед виборцями стоїть питання, яке майбутнє вони хочуть мати. Чи майбутнє, яке пропонують представники олігархічних партій і потужний капітал, а це означає далі практично безвихідь для України, чи майбутнє, яке ми, комуністи, пропонуємо. Третього шляху у України немає, є тільки два. Чи йти шляхом, яким ведуть сьогодні олігархи, чи йти шляхом відновлення принципів справедливості, відродження економіки, вирішення конкретних життєвих проблем, які хвилюють наших громадян. Це ліквідація безробіття, рівень заробітної плати, ціни, тарифи. Все це якраз хвилює наших громадян.
От ви були в більшості, чому не вдалося
це вирішити? Я якраз хочу сказати, що я не ідеалізую ситуацію у Верховній Раді. Ні в якому разі. Я тільки зайвий раз підкреслюю, що Верховна Рада, на жаль, але після обрання її в 2007 році, відображає інтереси якраз потужного бізнесу і капіталу. І люди сьогодні живуть так, як голосували вчора. Це вже відомо. Наша фракція виходить з того, що ми маємо 26 мандатів. І ми вирішимо у Верховній Раді кілька питань. По-перше, там, де можливо, не допустити прийняття законів, які на шкоду нашому народу. Далі, там, де можливо, сьогодні...
Пенсійна реформа. Пройшла.
Так, я перепрошую, але фракція Компартії не голосувала.
За що? Ні, я кажу, що ви не змогли перешкодити.
Да, не змогли, правильно, да, чому? А тому, що цю пенсійну реформу починали ще помаранчеві, бо вони ж відкрили двері якраз для Міжнародного валютного фонду, і саме вони дали можливість Міжнародному валютному фонду зайняти таку позицію, що сьогодні Україна знаходиться під зовнішнім керівництвом, і Міжнародний валютний фонд сьогодні диктує, які закони приймати в Україні. Ми повинні з вами розуміти, що це не означає, що Україна має політичний суверенітет. То ми в цій частині, ще раз кажу, виходячи з кількості мандатів і визначаємо тактику. Тому, коли треба було вирішити питання щодо відсторонення помаранчевої команди від влади, коли треба було зупинити фашизацію суспільства, треба було змінити стосунки у політиці, яка приносила вже шкоду, я маю на увазі команду Ющенка, стосунків з Російською Федерацією, з Білорусією, ми якраз і запропонували і підписали угоду щодо співпраці у складі більшості, виходячи тільки з цих питань. А всі решта, проєкти законів, які вносилися представниками потужного капіталу на користь тільки олігархічного капіталу і лобівалися капіталом цим, ми голосували проти.
Тобто ви в інтересах трудящих співпрацювали з однією з...
Ви не перекручуйте, бо ми не співпрацювали в інтересах, так, як ви говорите, трудящих з однією чи іншою. Ми, використовуючи можливості Верховної Ради, захищали інтереси трудящих. І в цій частині ми не голосували за пенсійну реформу, ми не голосували за державний бюджет, ми не голосували за трудовий кодекс, житловий кодекс, за продаж землі, за приватизацію залізниці, за приватизацію шахт, за приватизацію взагалі обленерго, гази.
Партія регіонів, хіба це не партія великого капіталу?
Під час виборів не треба сьогодні голосувати за партію олігархічного капіталу і потужного, незалежно від того, під якими вони прапорами. Чи помаранчеві олігархи, яка різниця в цьому, чи білоголубі. І коли ми говоримо про Верховну Раду, це не означає, що це вся політика партії. У Верховній Раді вирішуються конкретні питання. Як який закон голосувати, а відносно нашої партії. От чим ми йдемо, чим ми відрізняємося, чому ми альтернатива? Бо якраз намагається говорити, що опозиція олігархи до олігарха в опозиції – це дурниці просто. Олігархи до олігарха ніколи не в опозиції. З одним вони мають і спільний бізнес, і помаранчеві олігархи мають спільний бізнес з білоголубими. Вони тільки визначають, які кому прибутки і надприбутки будуть. А ми сьогодні...
Поки що ми бачимо не помаранчевих, а вас в союзі з партією регіонів.
Значить, я хочу, щоб ви все врешті-решт, все ж таки, як молода людина, думаючи про ідеологічні деякі питання, розбиралися в цих питаннях. Так от я вам і пропоную сьогодні зрозуміти, що якраз ми, як комуністи, сьогодні пропонуємо альтернативу для держави. І для того, щоб вирішити проблеми безробіття, заробітної плати і таке інше, ми сьогодні запропонували повернути народовладдя і відсторонити олігархів від влади. Допомагайте нам, будь ласка.
Говорю про конкретний законопроект. І ви, Компартія, ви зараз це активно використовуєте в своїй агітації. І партія регіонів в особі Сергія Тігіпка дуже багато говорили говорили про податок на розкіш. Чому його не запровадили? Адже тут у вас була повна згода. І регіонали казали, потрібен цей податок,
тоді
і
комуністи взагалі, казали. Тоді взагалі, я перепрошую, не знаєте, про що ви говорите. Коли хтось каже, ви ще подивіться, що там написано. Це перше. То в тому урядовому проєкті, який запропонований, там не передбачається податок на розкіш. А ми, комуністи, якраз сьогодні чітко і заявили, що і як повинно бути зроблено для того, щоб податок на розкіш був механізмом перерозподілу від багатих на користь наших простих громадян. Тому ми чітко визначили, які такому предмети є розкіш, незалежно від того, куди їх заховали, чи в офшорну зону, чи такому на юридичну особу, чи на фізичну особу. Для того, щоб реально вести боротьбу проти цих явищ, ми запропонували прогресивну шкалу оподаткування, в першу чергу, подоходного податку. І тут зрозуміло, що ми запропонували. Якщо людина отримує мінімальну заробітну плату, він подоходний податок не сплачує, ноль. А якщо він мільйон не отримує, то він тоді платить до 60% подоходний податок.
Добре,
оце вам і реальна боротьба. Ми чітко займаємо позицію, і в цьому випадку якраз, як і в багатьох інших, олігархи не підтримують позицію нашої партії.
А ви з Тігіпком намагались порозумітися? Ваш законопроект?
Ми з Тігіпком, якщо ви пам'ятаєте добре, якраз ставили питання взагалі про відсторонення
так,
його і зняття з посади. Зняття з посади, віце-прем'єра. Це ми не зняли з порядку денного, і про це відверто сказали. А сам Тігіпко, ну що Тігіпко? Тігіпко йшов на вибори з одніми гаслами, під одніми літаками ходив таком на зльотній полосі, а потім таком сів вже на зовсім інший аеродром. Ну, це його проблема. Я все ж таки переконаний, що виборці вже зрозуміли, за кого вони голосували і кому віддали ці голоси.
Але таке враження, що і ви, і вони використали просто цю тему. Навіть не намагалися знайти порозуміння щодо цього
Значить,
податку.
Давайте так, ніколи олігархи не будуть розуміти комуністів, бо у комуністів принципова позиція перерозподіляти від багатих бідним і приймати ті закони, які будуть стояти на сторожі інтересів наших простих людей. І коли ми говоримо про те, що треба прийняти, от ми зараз знову ж внесли законопроекти, цілий пакет, понад 20 законопроєктів антикризових. От знову внесли проєкт щодо націоналізації базової галузі промисловості. Не тотальна націоналізація, а тільки базової галузі промисловості. Ви що, вважаєте, що олігархи підтримують? Ніколи не підтримують.
Вони навіщо сьогодні... ж ви з ними в більшості парламентській?
Я ще раз перепрошую, ви взагалі розумієте, про що ви питаєте мене?
Так.
Фактично, всі рішення в Верховній Раді приймаються більшістю, іншого шляху немає.
Більшість.
І коли у нас є таке розуміння, що цей закон не на шкоду нашим виборцям, ми голосуємо.
Але просто і ваша людина,
і я ще раз хочу,
владі,
і ще раз хочу сказати, митниця це ж не виконавча гілка влади, це ж не кабінет міністрів. Тут треба теж розбиратися. Але відносно митниці. От подивіться, хто проти того виступає, що сьогодні комуніст очолює митницю. Я на всіх попередніх виборах заявляв, що якщо ми будемо мати митницю і контролювати, ми додатково до державного бюджету щорічно будемо давати 10-15 мільярдів гривень за рахунок наведення порядку на митниці. За один рік тільки організації роботи Ігоря Рьовича Калєдніка дали плюс 30 мільярдів до державного бюджету. Далі, що ми зробили? Ми на заході кордону, до речі, ну так, як і ваше радіо називається «Свобода», так є у нас певна політична організація, що вони що сьогодні так вирощать відносно Калєдніка? А тому, що він зупинив контрабанду, якою займалася «Свобода» на західних кордонах України. І він не дав їм цим займатися, бо на кордоні з Польщею Україна мала різницю у фіксованому такому продукті.
Дуже багато кажуть про
зараз...
зловживання керівництва митниці.
Секундочку, та казати не кажуть, що у нас така кур дає. Ну, я вже це про це чув. Я кажу про реальні факти. Ви говорите про те, що вам кажуть, я кажу про реальні факти. Плюс 30 мільярдів у державний
Якби
бюджет.
Якби тут був Олег Тягнибок, тоді б це
та,
було цікаво розмову.
Я ще раз вам кажу, я відповідаю за що я кажу. Вони займалися контрабандою. І на кордоні Польща-Україна, Львівська область, у нас різниця була 400 мільйонів доларів. За один рік ось цю різницю між польською статистикою і українською Ігор Ігорович Калєдник зменшив до 3%, до 3 мільйонів.
А на східному кордоні нема контрабанди?
І там зупиняємо. І, до речі, Ігор Ігорович єдиний у нас, ви подивіться, хто б тут не був, але єдиний 2 тонни героїну зупинив. Ви подумайте тільки, він 600 мільйонів доларів забрав у наркобізнеса і повернув їх державі.
І наркотики не були продані так, і реалізовані.
Давайте так. Будемо вести розмову про конкретно,
наркотики
чим займається Компартія.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Відносини з Росією. Ви кажете, що ви їх поліпшите, що це стануть хороші відносини. От теперішня влада, партія регіонів, їхній президент, вони коли прийшли до влади, вони казали те саме, відносини з Росією будуть чудесними, розчудесними. Попри всі їхні старання, їм нічого не вдалося. Відносини з Росією, м'яко кажучи, не найкращі. Чому їм не вдалося і завдяки чому ви плануєте зробити їх краще?
А ми якраз комуністи попереджали, що знаходження далі представників потужного олігархічного капіталу при владі ніколи не покращить стосунки з Росією. Це я заявляв і казав неодноразово. По-друге, ви сьогодні повинні зрозуміти, що капіталу невигідні сьогодні покращення стосунків з Російською Федерацією. Невигідно для того, щоб такому користуючись на певне протиріччя і далі страшні мати різниці, в тому числі у цінах. Беремо такому ліки, у Росії певна група ліків в 10 разів дешевше, ніж в Україні. Буде вигідно для того, щоб ми інтеграційні процеси на співпрацю? Не буде. Відносно того ж самого енергетичної безпеки і того ж самого газу і нафти. Та ж сама проблема. І постійно піднімали, бо та чи інша олігархічна група сиділа на трубі і користувалася цим, і у власну кишеню все це забирала. Тому ми попереджаємо, ніколи, поки олігархи будуть при владі, стосунки з Російською Федерацією покращуватися не буде. Відносно того, що заявляли, я знаю і про те, що в тому числі і всі радіостанції у нас в Україні чомусь підтримують під час виборів тільки олігархів. Якщо вірите вам, то ви, Свобода, повинна сьогодні говорити. Треба, щоб до влади в Україні прийшли комуністи.
Ні, ми ні за кого не агітуємо, ні за вас, ні за ваших опонентів, ні за ваших союзників з більшості чи ще звідкись.
Так я скажу, чому у нас з Росією будуть кращі стосунки.
Чим завдяки чому по-перше, там ж не комуністи при владі? Ви зауважте, що Зюганов в опозиції.
По-перше, ми говоримо про державний рівень стосунків, а про політичне майбутнє у нас в Україні ми чітко заявляємо, що ми взагалі альтернатива нинішньому режиму у нас в Україні. Тобто у нас позиція як Зюганова в Росії, так і Симоненка в Україні співпадає. Тут нічого
ні. Але Зюганов не при владі, там такі самі олігархи при владі.
Ще раз, давайте я закінчу така, бо у вас нетерплячка якась така, вона дивує мене.
У нас просто часу небагато, то я
намагаюся якнайбільше. Для того, щоб у нас стосунки з Росією покращилися, треба розуміти, що, на жаль, але за 20 років незалежності Україна жодного разу не зробила при цій владі розрахунки, що вигідно Україні. І говорячи про євроінтеграцію, не зробила, і говорячи про Росію, поки комуністи не сприяли тому, щоб російські і українські інститути, два інститути зробили ці розрахунки. Що Європа сьогодні хоче від України? Вона хоче дешеву робочу силу, вона отримала це. Вона хоче дешеву сирину, отримала. Вона хоче сьогодні ринки збуту. Гребуть все сюди і звозять. І ось тут у нас на ринках України 80% того продукції, яка не виробляється в Україні. А що нам потрібно з Росією і з Білорусією, з Казахстаном? Ми пропонуємо взагалі митний союз сьогодні вступити. Є євроазійська економічна співпраця. І я вже пропонував на Верховній Раді, Україна повинна подати заяву на вступ до Шанхайської організації співпраці. Чому? Бо це технологічно вигідні для нас ринки. Ми маємо туди, що продавати готову продукцію. У нас співпадає технологія, яка є в основі цієї розробки продукції. Україна у складі Радянського Союзу багато кадрів готувала якраз для цього економічного простору. У нас там є розуміння. І я глибоко переконаний в тому, що якраз ось тут ці ринки нам дадуть можливість для українського виробника реалізувати готову продукцію, а не продавати майбутнє сировину на Захід.
Тобто ви вважаєте, що така от дуалістична існує модель? Європейський Союз хоче мати у нас сировинний придаток, а Росія і інші країни на Сході хочуть, щоб у нас був розвиток технологій.
Я в першу чергу говорю не про інтереси Росії, я кажу про інтереси України. А те, як ми могли б у співпраці, яка перспективна буде для українського народу з Російською Федерацією, ми пропонуємо, як це визначати. Треба входити у ті економічні союзи, які нам вигідні. Але взагалі фракція Компартії сьогодні і партія пропонує наступне. Є багато питань, які розділяють народ України, і ви бачите, як ось чи мовне, чи етнічне, чи військово-політичні блоки, економічні блоки навмисно створюють передумову представників потужного капіталу, щоб перед виборами розколити суспільство. Компартія чітко заявляє, всі спірні питання, якщо буде воля нашого народу підтримати комуністів на виборах, всі спірні питання будуть вирішуватися тільки через референдум. І крапка. І ніхто тоді не буде спекулювати, а воля народу буде законом для влади в Україні.
От ви кажете, що народ розділяють, а вам не здається, що деякі ваші заяви теж сіють ворожнечу? Ну, скажімо,
конкретні?
Щодо кримських татар, які їх дуже обурили, і ну, ці люди просто
я хочу
хотіли вас і притягти до відповідальності, потім чимось вас кидали в Криму.
Я хочу нагадати, про що йдеться. У Верховній Раді розглядається закон з ініціативи одного з екстремістських лідерів цього руху. Він пропонує, щоб у нас в Криму було два народи, два за сортом народи. По-друге, він пропонує узаконити все те, що було самозахопленням землі. Третє, він пропонує, щоб у нас практично їхня ідея щодо формування національної території, національної, яка була прийнята ще в 91-му році, вони ще її не відмінили, щоб вона була реалізована через цей закон. І те, що було пов'язано з характеристикою відносно того, яке рішення приймалось в 44-му році. Але треба, щоб ми сьогодні відносно історії були теж об'єктивними. І тоді, якщо аналізувати, ви хоча б рішення Державного комітету з питання оборони читали відносно переселення кримських татар? Тоді я вам нагадую, що як було зроблено. По-перше, це було зроблено справді буквально через 10 днів після визволення Криму. Чому було зроблено? Тому що була загроза громадянської війни, це очевидно. Далі, для того, щоб вивезення було, у кожному потязі було забезпечено лікаря, медсестру і повністю забезпечення лікарями.
Знаєте, кримські татари,
далі.
Слухайте, народу померло під час
вам,
переселення.
Так, мої би тоді жодного не залишилося в живих. Це ви теж так, ви обережніше з цифрами, будь ласка, маніпулюйте.
Їм кожного,
секундочку, 500 грамів хліба було виділено на кожного і кожного годували більше, ніж на фронті. Потім централізоване харчування, потім приїхали вони на місце, місцевим органам влади була дана команда виділити земельні ділянки для облаштування, будівництва житла. Далі, місцевим органам влади дана команда виділити місцеві будівельні матеріали. І третє, їх ніхто не позбавив у правах. Вони навчалися.
Їх позбавили права жити на рідній землі.
Перепрошую, тоді до американців, будь ласка, звертайтеся таким за досвідом.
За яким?
За тим, коли у листопаді 41-го року 400 тисяч громадян японського походження, да, але вони...
Після війни всі їх права відновили. Тільки війна закінчилася. Теж... А кримським татарам не дозволили в Крим
Давайте, давайте так, будемо вести розмову про контекст.
Їм дозволили після війни жити де хочеш. Кримським татарам в Криму не дозволили.
Я відповідаю вам за те, що відбувалося. Тоді ви повинні знати, були такими, які події відбувалися під час Великої Вітчизняної війни. Тому, коли ви сказали такому, що відбувалося в Криму, я вам сказав, що мій виступ торкався якраз того, що цей проєкт закону не можна було приймати. І треба було об'єктивно підійти як до тих подій, які були пов'язані з Великою Вітчизняною війною, і ролі тих же самих, такому, хто зрадив тоді народу і прийшов на службу Гітлеру. Так як я, і ви знаєте, до кримських татар я постійно критикував українських націоналістів.
А от така тема щодо Великої Вітчизняної війни. Днями у Києві демонтували пам'ятник морякам Дніпровської флотилії. Пам'ятник стояв на Поштовій площі в центрі Києва, і збираються його відновити на Рибальському півострові. Це трохи далеко від центру. Ви не критикуєте київську владу?
То ви просто не хочете розказувати про це. Ми зараз ведемо розмову з київською владою про те, щоб цей пам'ятник був поновлений після реставраційних робіт і будівельних робіт на тому місці, де він був. А ось коли нам дадуть негативну відповідь, ми далі почнемо говорити те, що ми вважаємо за потрібне. А сьогодні ми ведемо розмову, бо якраз сказали, що на час проведення цих робіт цей пам'ятник зняти.
Наступна Верховна Рада, як ви плануєте, якою вона буде, як там буде розподілені сили?
Я вважаю, що це в багатьох питаннях залежить від того, як ми всі, в тому числі і ви, представники засобів масової інформації, будемо надавати можливість нашим виборцям сьогодні проаналізувати все те, що має місце, зорієнтуємо їх. Я переконаний, що сьогодні України майбутнє якраз за лівою ідеєю. І вся Європа ж підтверджує це. Те, що у Греції відбувається, в Іспанії відбувається, в Італії, у Франції,
в
Німеччині.
Речі, їхні ультраправі мали успіх.
Я перепрошую, коли говорять про ультраправих, то тоді 25% ультраправих у Греції, да? Коли 25% безробітних. Чи в Іспанії 20% безробітних? Це теж ультраправі тільки. Кажу про те, що сьогодні людина праці піднімається. А останні соціологічні дослідження в Румунії взагалі підтверджують наш висновок. 64% румун підтвердили, що вони хочуть повернення комуністів до влади.
А скажіть, будь ласка, можливо така ситуація, що от ви зараз критикуєте партію регіонів, але в наступному парламенті з ними будете теж в коаліції, в більшості?
Парламент, він дає можливість кожній політичній силі визначати, які питання і з ким вирішувати. Якщо у нас буде 226, ми самі всі питання будемо вирішувати. А якщо олігархи прийдуть, незалежно від того, під якими прапорами, вони будуть вирішувати тільки свої питання. Тому в цій частині
все залежить від того, яка буде за результатами Верховна Рада.
Ми сьогодні працюємо над тим, щоб в Верховну Раду прийшли представники які якраз від компартії. І у нас потужна команда.
А хто вашими союзниками можуть бути?
А от коли відбудуться вибори, тоді я вам скажу. Чи це союзники, чи ми з кимось якісь такі питання вирішуємо. Мова йде про те, що наш союзник, якщо ми говоримо про союзників, це народ України.
Зараз це партія регіонів в більшості.
Ви переплутали поняття слова «союзник» з тим, що ми вирішуємо у Верховній Раді долю того чи іншого закону.
У нас був в гостях Петро Симоненко, це була «Суботня Свобода», і її провів Дмитро Шурхало. На все добре.